Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Και χαιρόμαστε που σας ακούμε καθαρά και δεν έχουμε χτύπα ξύλο κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
με πετυχαίνετε στο πλοίο.
Γι' αυτό το λέω. Μου το έφατε, μου το έφατε. Αφήστε το. Πάμε γρήγορα να αυτό. Λοιπόν, λέγαμε την Κέλλη την Παπαθανασίου εδώ και κουβεντιάζαμε. Τι γίνεται τώρα εκεί στη Θέουτα? Μπαίνουν, βγαίνουν οι αυτοί Μελόνι και Σάντσες, κονταροχτυπιούνται. Οι Ιταλοί ταξιδεύουν για Ισπανία, κάνουν 3 και 4 ώρες με τις διατυπώσεις και τώρα τους κάνουν αντίπεινα οι Ισπανοί τώρα σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν κλπ. Για πέστε μας τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι και ευρωπαϊκό θέμα πλέον το ζήτημα.
Ναι, είναι ευρωπαϊκό θέμα και μας αφορά και άμεσα. Εμείς ενώ διαφωνούμε με την πολιτική του Σάντσες στη λογική της νομιμοποίησης μεταναστών που κάνουμε, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με την πρωτοβουλία που έχει πάρει η Ιταλία και σχετίζεται με την αλλαγή της συνθήκης Σέγγεν. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλες τις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία, όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε, ότι μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όταν είσαι χώρα που έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες. Άρα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να βρισκόμασταν εμείς λόγου χάρη στον ευρώ πριν 5 χρόνια. Φανταστείτε τελικά να έμπαινε κόσμος μέσα και η απάντηση της Ευρώπης να ήταν ότι σταματάμε τη συνθήκη Σέγγεν. Κατά τη δική μας εκτίμηση λοιπόν, ναι μεν έχουμε διαφωνίες με την πολιτική που έχει εφαρμόσει ο Σάντσες και πιστεύουμε ότι λειτουργεί ως μαγνήτης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαφωνία μας αυτή να μεταφερθεί και να κλείσει ο ευρωπαϊκός χώρος.
Μάλιστα. Τώρα Γέλη.
Ήθελα να πω αν γενικά εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη συνθήκη Σέγγεν όλο αυτό το πράγμα, γιατί όπως πολύ σωστά εξηγήσατε, σε όλους μας μπορεί να συμβεί και μπορεί να ξανασυμβεί και αύριο και μεθαύριο. Επομένως, αν θα επηρεάσει τη συνθήκη ευρύτερα αυτό όλο που έχει γίνει τώρα. Και ένα δεύτερο, αν τα μέτρα που έχουμε λάβει εμείς πρόσφατα αποδίδουν σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία συνολικά στην Ευρώπη, πλην του περιστατικού της Θέουτα που ήταν κάτι σοκαριστικό, είχαμε μια μεγάλη μείωση μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε όλο το πρώτο εξάμηνο σε όλη την Ευρώπη, οι ροές ήταν στις 50.000. Στη ΔΕ Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε σε χαμηλές ροές. Η συνεργασία με την Τουρκία λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αλλάξει γενικό στάση η Τουρκία, πέρα από τα χρήματα που παίρνει. Θεωρεί ότι πλέον περισσότερο πρέπει να είναι σύμμαχος της Ευρώπης και όχι να εργαλειοποιεί το θέμα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, τώρα είναι αυτά με την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να αλλάξει αυτή η λογική. Το βασικό μας πρόβλημα σε εμάς είναι η Λιβύη, αλλά και εκεί του πρώτου εφταμήνου οι ροές ήταν στις 10.000. Δηλαδή δεν είναι ένα νούμερο μη σύνηθες για τα δεδομένα τα ελληνικά. Άρα, οι ροές μας είναι χαμηλά.
Εκεί ελήφθη μια καταλυτική απόφαση που έλεγε «Παιδιά, δεν εξετάζουμε κανένα αίτημα ασύλου».
Ναι, αυτό
και για πότε σταμάτησαν οι ροές και...
Κοιτάξτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι η πρόταση που κάναμε. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη με το σύμφωνο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μεταναστευτικές ροές, αλλά σε κανονικές συνθήκες. Όταν έχουμε ακραίες καταστάσεις, υποχρεωτικά θα πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο σύνθετα μέτρα. Και αυτή ήταν ουσιαστικά και η ελληνική πρόταση. Αυτό που λίγο πολύ έκανε και ο Σάντσες. Δηλαδή, τι έκανε? Μόλις βρέθηκε σε μια συνθήκη να μπει όλος αυτός ο κόσμος σε 70.000, δεν εξετάζει άσυλο αυτή τη στιγμή.
Τι θα κάνει? Ναι, κύριε Υπουργέ, το σημαντικό.
Να επιστρέφονται πίσω.
Για να μην μπερδεύουμε τα φύλλα με τα μήλα. Ενώ για τους πολίτες εκείνους που σκέφτονται με μια ευρύτατη, ανοιχτή, αυτό πολιτασική, πέστε το όπως θέλετε, πολιτική αλληλεγγύης κλπ. Είναι το εξής, να μην γίνεται καταδολίευση των όρων του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, άσυλο και υποδοχή έχει αυτός που φεύγει από πόλεμο, από εμπόλεμη ζώνη. Όχι αυτός που επιλέγει για λόγους επαγγελματικούς, προσωπικούς ή γιατί έχει τους λαθρέμπορους να ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Δηλαδή πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο, θέλουμε το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, αλλά μην γίνεται καταδολίευση των όρων του διεθνούς δικαίου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακριβώς και σωστά η Ευρώπη έχει πάντοτε λογική παροχής προστασίας αυτών που κινδυνεύει.
Έτσι.
Το Μαρόκο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι άνθρωποι που φύγαν από το Μαρόκο δεν φεύγαν επειδή κινδύνευαν από κάτι. Θέλανε να βρεθούν στην Ευρώπη για καλύτερους όρους, όπως
πανηγύριζαν για τις νίκες του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα. Τι κινδυνεύουν, από τι κινδυνεύουν, ας πούμε.
Από τι. Ναι. Προφανώς υπάρχουν, όπως και εμείς έχουμε, ας πούμε, εθνότητες, όπως μπορεί να είναι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος που δεν έχει πόλεμο. Προφανώς το Σουδάν που έχει πόλεμο είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, ή παλιότερα η Συρία. Άρα η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα, αλλά πολλές φορές τα κυκλώματα, όπως πολύ σωστά λέτε, εργαλειοποιούν. Και θα σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και το είδα σαν υπουργός. Πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται για οικονομικούς λόγους παράνομα και οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει διαδικασία να πάρουν χαρτιά. Η αίσθηση που τους μεταφέρουν.
Υπουργέ, δεν θέλουν να έρθουν εδώ. Στη Γερμανία θέλουν να πάνε και στην Ιταλία. Τώρα, γι' αυτό στην Ιταλία και στο Βέλγιο κλπ. Οι 8 στους 10 εργαζόμενους που βλέπεις σε χώρους εστίασης, ξενοδοχείων κλπ. Είναι από τον Τρίτο Κόσμο, είναι από την Αφρική, είναι από την Ασία κλπ. Αυτό.
Που προσέχετε, το να έχουμε διάβλους νόμιμης μετανάστευσης είναι κάτι σημαντικό. Και εμείς
σωστό είναι γι' αυτό.
Πέρα, πούμε, χρειαζόμαστε νόμιμους μετανάστευσης.
Για τις εποχιακές εργασίες.
Για τις εποχιακές εργασίες στον τουρισμό. Έτσι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έχεις οργανωμένα σωστά κανάλια και τελείως διαφορετικό τα κυκλώματα να σου καθορίζουν τις ροές με αυτές τις βάρκες.
Μια που είπατε τώρα τη λέξη κλειδί, μου επιτρέπεις.
Βεβαίως.
Είπε τη λέξη κλειδί Πακιστάν. Λοιπόν. Τώρα τι έγινε,
ας πούμε,
εκεί δεν είναι να τα βάζει.
Το λέγαμε, ναι.
Κάτσε λίγο, μην μας βρει τώρα το σήμα, το πλοίο, γιατί είναι κρίσιμη στιγμή για να θέσω το ερώτημα. Λοιπόν,
για πες.
Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία τώρα τι κάνει. Χρησιμοποιεί τους ελληνικούς πάτριωτες συστοιχίες για να υπερασπίζεται την Αράμκο, για να μην πέσει ιρανικός πύραυλος. Και τώρα... ή με τους Χούθη και λοιπά, και τώρα πάει και κάνει συμφωνία. Δηλαδή στέλνουμε, εμείς υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία, και η Σαουδική Αραβία υπέγραψε ότι αν υποστεί επίθεση η Τουρκία θα είναι στο πλευρό της. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, κύριε Υπουργέ?
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί εντάξει, το Πακιστάν με την Τουρκία ήταν γνωστό ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμεση σχέση. Αυτό τώρα της Σαουδικής Αραβίας φαντάζομαι ότι σίγουρα θα τύχει εκτίμησης και από την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η λογική της Σαουδικής Αραβίας ήταν να βρίσκεται σε μια σχέση με την Ελλάδα, και πράγματι, όπως λέτε, η ελληνική πάτρια του βρισκόταν σε ένα σημείο που γενικότερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κάλυπταν ευρύτερη ζώνη. Αλλά σίγουρα αυτό φαντάζομαι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ακριβώς τη γεωπολιτική ανισορροπία που υπάρχει μετά την επίθεση στο Ιράν και το πώς λειτουργεί κάθε χώρα. Δηλαδή και η Τουρκία ξεκίνησε στην αρχή να είναι σε μια δύσκολη θέση, να μην μπορεί να πάρει θέση υπέρ του Ισραήλ και να είναι υπέρ του Ιράν, αλλά εμπλεκόταν η Αμερική, οπότε ήταν πολύ πιο προσεκτική. Και τώρα φαίνεται ότι κάνει ένα άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία, που θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να το δούμε με μια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.
Όχι, κάνει και η Σαουδική Αραβία άνοιγμα στην Τουρκία.
Είναι ένας σύμμαχος της Δύσης που τον χρειαζόμαστε.
Ναι, αλλά και η Σαουδική Αραβία κάνει άνοιγμα στην Τουρκία.
Ναι, προφανώς.
Πώς κάνεις άνοιγμα στην Τουρκία όταν ξέρεις τα ανοιχτά ζητήματα Μαβί Βατάν και αυτό και η πόντιση του Καλωδίου.
Στην Ιράν, Τουρκία κιόλας. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο. Γιατί στην Σαουδική Αραβία όλοι γνωρίζουμε ότι στο κομμάτι του Ιράν, οπότε είναι κάτι που σίγουρα οφείλω να σας πω, δεν έχω το βάθος.
Μισό λεπτό. Εγώ είμαι να πάρω τη θέση.
Πρέπει να δούμε μεγάλη προσοχή.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, να πάρω τη θέση ενός πολίτη που έχει ψηφίσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτά. Η Σαουδική Αραβία έναντι αυτής της στήριξης που τους παρέχουμε με τους πάτριους κλπ, που είναι πετροδολάρια και πλούτος κλπ, ποιες επενδύσεις έχει κάνει στην Ελλάδα, τι έχει αγοράσει στην Ελλάδα, πόσες θέσεις εργασίας έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα. Εγώ μπορώ να πω συγκεκριμένους επιχειρηματίες που φέραν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και άνοιξαν 1, 2, 5, 10 επενδύσεις και δίνουν ψωμί σε Έλληνες πολίτες. Η Σαουδική Αραβία τι συγκεκριμένα έχει κάνει στον ελλαδικό χώρο?
Ναι, εντάξει, γενικώς ο αραβικός κόσμος έχει φαν και διάφορα που δραστηριοποιούνται, αλλά να ξέρετε, η σχέση με τους πάτριωτες δεν είναι. Είναι και σχέση που υπάρχει και οικονομική σχέση σε όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά Η ουσία είναι περισσότερο αυτό που είπατε πριν, με βάση μεγάλο προβληματισμό. Uh-huh. Μην ξαφνικά βρούμε μια σχέση Σαουδικής Αραβίας Τουρκία τέτοιου βαθμού που να μας δημιουργεί προβληματισμό. Οπότε αυτό είναι, φαντάζομαι, κάτι που σίγουρα αξιολογείται.
Ο Χρήστος Χατζημής εμάς στο Δελτιοδητές το κρατάει. Μην τυχόν βρούμε, λέει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θανάσης Ουλέ, μην τυχόν βρούμε στην πορεία κάποια σχέση Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας. Και τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτό λέει ο Θανάσης Σουπλέμης.
Απλά να επισημάνω ότι χθες που είχαμε τον καθηγητή, τον Άγγελο Τωσίδο.
Ήταν πιο πίσω.
Μας είπε, δεν κάνουμε πρώτα εξωτερική πολιτική με το Γινάτη. Πρώτα τα μελετάμε προσεκτικά, βήμα-βήμα, να δούμε τι γίνεται. Και μετά, αναλόγως, κινούμαστε κι εμείς. Όχι, έκανε αυτό, θα πάρω πίσω τους Πάτριοτ. Δεν είναι έτσι.
Είναι προφανές αυτό. Ότι πρέπει να δούμε να το εκτιμήσουμε πρώτα και πιστεύω ότι.
Τι ήθελες και ανέφερες εσύ το Συρίγο τώρα. Μια χαρά μας τα είπε ο Θανάσης ο Βλεύρης, μας έδωσε την είδηση. Εσύ να αφήσεις το Συρίγο
τώρα. Αυτό που σας είπα και εγώ. Κοίτα, πρέπει να εκτιμήσουμε. Προσέξτε, πρέπει να το εκτιμήσουμε. Αλλά σίγουρα όταν το εκτιμάς, βλέπεις ότι πρέπει να σε ανησυχεί οποιαδήποτε σχέση τέτοια αναπτύσσεται, πρέπει να σε ανησυχεί. Αλλά σίγουρα το τι αποφάσει θα τις πάρεις σταθμίζοντας πολλά πράγματα που ενδεχομένως αγνοούμε αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Μάλιστα.
Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Τα καλύψαμε τα θέματα.
Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που ξανά είχα τη δυνατότητα να τα πούμε τηλεφωνικώς, καθώς είστε από τα άτομα και οφείλω να σας πω που παρόλο που ήμασταν και σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, η παρουσία σας στο Κοινοβούλιο ήταν πάντοτε δημιουργική και στο πλαίσιο να βρίσκονται λύσεις. Και ήθελα να το πω και δημοσίως αυτό.
Και ήταν μια λύση η οποία όταν ήσασταν Υπουργός Υγείας. Με το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στο στρατόπεδο
πρώην
στρατόπεδο Καρατάσου.
Είχατε μπει πολύ μπροστά και το θυμάμαι και μιλούσαμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή ξεκούραση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.